Yang berhormat Puan Wong Shu Ki, yang berhormat Keluang.
Terima kasih Tuan Yang Ketua. Keluang minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu, personal media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi.
Sila Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia jawab dalam tempoh masa 3 minit.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat yang bertanya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui FINAS berfungsi bagi mengawal selia aktiviti perfilman melalui usaha memelihara dan memajukan industri perfilman negara berdasarkan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 dan perundangan-perundangan kecil di bawahnya. Perbadanan mengeluarkan tiga jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu pertama, lesen pengeluaran filem dan video, kedua, lesen pengedaran filem dan video, dan yang ketiga ialah lesen pemameran filem dan video. Merujuk kepada akta tersebut, Seksyen 22.1, tiada seseorang boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti mengeluar, mengedar dan mempamer filem-filem atau mana-mana gabungan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Seksyen 21.1, melainkan jika suatu lesen dikeluarkan yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. FINAS juga menerima, memproses dan mengeluarkan surat perakuan penggambaran SPP, Sijil Filem Iklan Buatan Malaysia MIM dan Surat Sokongan Kemasukan Pekerja Asing PFA. Melalui syarat 1, syarat-syarat tambahan lesen pengeluaran filem di bawah peraturan-peraturan 4 Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Perlesenan 1983 yang dikuatkuasakan, pemegang lesen jika membuat penggambaran filem hendaklah memaklumkan kepada perbadanan tidak lewat dari 7 hari sebelum membuat penggambaran sesuatu filem dimulakan melalui borang tertentu yang dikeluarkan oleh perbadanan. Dengan penghantaran borang tersebut, surat perakuan penggambaran SPP akan dikeluarkan oleh perbadanan. Sehubungan dengan itu, penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media personal yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Masih.
Sila soalan tambahan pertama, Merama Keluang.
Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih atas jawapan. Saya minta Menteri menjelaskan tentang kes yang Al Jazeera dikuat kuasa dengan Seksyen 22.1 Akta FINAS 1981, iaitu seksyen yang Menteri sebut tadi. Tafsiran filem tu, sama ada tafsiran filem tu yang disebut dalam Akta FINAS ni merangkumi semua filem termasuk TikTok ataupun IGTV yang semua dipamer dalam media sosial atau tidak. Kerana kalau akta ni dikuat kuasa dengan apa yang berlaku sekarang, maksudnya semua pengguna media sosial perlu mohon lesen dari FINAS. Jadi minta Menteri memberi satu penjelasan yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih.
Sila Menteri, 2 minit 30 saat.
Ya. Tafsiran filem di bawah Seksyen 2 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Pindaan 2013 berbunyi seperti berikut. Filem-filem termasuk filem cerita, filem pendek, filem subjek ringkas, trailer, dokumentari, filem kecil iklan dan apa-apa rakaman pada apa-apa jenis bahan termasuk pita video dan ceper video berupa arca-arca bergerak sama ada disertai dengan bunyi atau tidak untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Tuan Yang Dipertua, kita memang menggalakkan semua orang, kecil besar, tua muda, individu atau organisasi untuk mengeluarkan apa-apa jenis filem seperti yang saya petik tadi, asalkan ia mengikut undang-undang yang ada. Dan galakan kita adalah telus sebagai contoh. Kerana itu kita ada geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Kita ada dana kandungan digital, kita ada FIMI, Film in Malaysia Initiative dengan izin. Dan semua itu tertakluk kepada peraturan yang sedia ada. Terima kasih.
Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Sila Yang Berhormat Lembah Pantai.
Terima kasih, Datuk Yang Ketua.
30 saat.
Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, tapi saya rasa tak menjawab sama ada Instagram live dan sebagainya, adakah mereka tertakluk di bawah perkara ini. Cuma saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah Dr. Dustin Van Dale yang menghasilkan video The Other Side of the Truth yang diterbit yang di share oleh Bernama TV dalam media sosial, adakah beliau mempunyai lesen untuk menghasilkan dokumentari tersebut, bahan tersebut? Mohon pandangan. Terima kasih.
Sila Menteri.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang ini saya serah kepada pihak penguasa. Ya, sekiranya ada aduan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang dan bergantung kepada sesuatu kes. Terima kasih.
Ada ke tak ada? Soalan saya. Ada ke tak ada? Tak adalah tu.
Seterusnya,